πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Έψαχνα πολύ καιρό αυτό το μουσικό θέμα που έχει και τον λατινογενή, λατινόφωνο, λατινικό τίτλο Veritas Quo, που σημαίνει Where are you going στα ελληνικά, στα ελληνικά, πού πηγαίνεις. Πού πηγαίνουμε λοιπόν, πώς είμαστε? Υπάρχει μια ελαφρά μελαγχολία στο ηλεκτρονικό αυτό μουσικό θέμα, όπως είναι και η δική μας η διάθεση. Και όταν λέω η δική μας, μπορεί να είναι μόνο η δική μου, αλλά όταν προχωράς προς τις γιορτές και διαπιστώνεις κάποιες απώλειες, κάποια κενά, μεγαλώνει λίγο αυτό το πρόβλημα. Αν και ταυτίζομαι και συμπαρατάσσομαι με αυτούς που αγαπούν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα, τις Πρωτοχρονιές, όλα αυτά, παρόλα αυτά, για να μην παρεξηγηθώ. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, μαζί μέχρι τις 8 στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ώρα πλησιάζει 7 και 10, ένα ακόμα απογευματόβραδο, ανοιξιάτικο φθινοπορεινό μου φαίνεται. Χτες μόνο είχαμε λίγο κρύο, σήμερα πραγματική ηλιοφάνεια και νομίζω ότι την ωραιότερη δήλωση της μέρας την έκανε ο κύριος Κολυδάς, ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ερωτηθείς για τον καιρό των Χριστουγέννων, είδατε πώς σου μένουν οι φράσεις οι δημοσιογραφικές κατά την αποδελτίωση συνεντεύξεων. Ερωτηθείς λοιπόν ο κύριος Κολυδάς για τον καιρό των Χριστουγέννων, είπε ο άνθρωπος το εξής: ο καιρός θα είναι όπως επιβάλλεται να είναι. Και δεν σου έλυσε τις απορίες, Βασίλη μου, ε. Όντως, το σκηνικό των Χριστουγέννων συμπλήρωσε, θα συνθέτουν οι βροχές στα παιδινά, τα χιόνια στα ορεινά και η πτώση της θερμοκρασίας. Καλύτερα τώρα, καλύτερα. Και επειδή ήδη ο μήνας έχει σήμερα 17, τι λέω έχει, σε λίγο δεν θα έχει, δηλαδή πλησιάζουμε στο τέλος της 17ης του Δεκεμβρίου και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ήδη, πώς το λένε, περιέργεια, αδειμονούμε για να μάθουμε τον ακριβή καιρό των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε αυτό το πρόβλημα, ο καιρός που θα δημιουργήσει γενικότερα ή το ανάλογο σκηνικό, τη διάθεση, την προσβασιμότητα σε μέρη ή το χουχούλιασμα στο σπίτι ή σε κάποια πιο κλειστά έτσι πράγματα, σε κλειστές δομές. Λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων, λοιπόν, για την παραμονή Χριστουγέννων υπάρχουν τρία βασικά παγκόσμια και βασικά και παγκόσμια μοντέλα πρόγνωσης, οπότε μάλλον δεν θα έχουμε κάποια παρέκκληση εδώ πέρα. Πράγματι ο καιρός τα Χριστούγεννα θα είναι όπως επιβάλλεται να είναι, που είπε και ο κύριος Κολυδάς. Λοιπόν, ο Βασίλης που ακούσατε νωρίτερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου απέναντί μου. Πάντοτε έτσι ανήσυχος, δηλαδή εννοώ ανήσυχο πνεύμα, όχι για άλλο λόγο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία της εκπομπής και η Ιωάννα Παπασταμάτη στην έρευνα και την παραγωγή αυτής. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαριάτζηλα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και σε κάποιες από τις μουσικές επιλογές. Και το νέο μας ήρθε σήμερα από τον Πρωθυπουργό, που όπως ακούσατε νωρίτερα ήρθε εδώ στο Ραδιομέγαρο. Μην νομίζετε, και εμείς από τους τελευταίους είμαστε που τα μαθαίνουμε. Παρ' όλα αυτά ήρθε στο Ραδιομέγαρο, έδωσε μία μικρή συνέντευξη στον Απόστολο Μαγκυριάδη στο κεντρικό απογευματινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Και ουσιαστικά τι αλλιεύσαμε από εκεί? Αλλιεύσαμε ότι μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σχετικά με τον εθισμό των νέων ανθρώπων στο διαδίκτυο. Από ό,τι φαίνεται πάμε στα χνάρια της Αυστραλίας. Το όριο ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως θα το λέμε, θα είναι στα 15, δηλαδή από 15 και πάνω θα μπορούν να έχουν, να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα social media οι νέοι άνθρωποι. Να δούμε όλο αυτό όμως πώς θα κατοχυρωθεί, πώς θα θεσπιστεί, πώς θα ρυθμιστεί. Κατά τα άλλα, δεν έχω καμία δυσκολία να χαιρετήσω ή να υιοθετήσω μια σωστή πρόταση από την αντιπολίτευση, είπε ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα και τις τράπεζες. Εγκάλεσε όμως το Πασόκ για σοβαροφάνεια και ατεκμηρίωτες προτάσεις. Για την Τουρκία, ερωτηθείς για το αν ενισχύεται πολιτικά και διπλωματικά από τις εξελίξεις στη Συρία. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε αφήστε να το δούμε αυτό, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Φαντάζομαι ότι περισσότερο αναγκάστηκε να ρωτήσει ο συνάδελφος αυτή την ερώτηση επειδή... Όχι, αναγκάστηκε, επέλεξε να ρωτήσει αυτή την ερώτηση επειδή είχαμε και όλη αυτή την ρητορική Τραμπ για την Τουρκία, την εμπλοκή του ιδίου του κυρίου Ερντογάν στην ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ και γενικότερα στο ότι αναφέρθηκε σε έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο που κάνει πολύ έξυπνους χειρισμούς, ο κύριος Τραμπ. Και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε ότι στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου θα αποκαλυφθεί, θα έχουμε αποκαλυπτήρια της υποψηφιότητας που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές, για να είμαστε έτσι λίγο και μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί σήμερα έχω δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις, φιλοξενώ δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους, ωραίες προσωπικότητες, η κάθε μία από το δικό της χώρο και στο δικό της τόπο. Θα πρέπει να πάω λοιπόν λίγο γρήγορα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτή η ιστορία με τα 15 έτη ή το όριο της ηλικίας, της ψηφιακής ενηλικίωσης κλπ. Πρέπει να το δούμε πολύ στα σοβαρά. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα λυθεί το πρόβλημα με τον αριθμό, να βάλουμε ένα όριο στα 15, ούτε είμαι σίγουρη θα καταφέρει η πολιτεία που έρχεται ασθμένοντας να βοηθήσει σε ένα θέμα που πραγματικά όχι απλά πλήττει τις οικογένειες, την οικογένεια και την καθημερινότητα της οικογένειας και των παιδιών που είναι σε αυτή την ηλικία γυμνάσιο-λύκειο, αλλά είναι μια πραγματική πληγή, πιστέψτε με. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από αυτά που θα έλεγε θα μπορούσε να πει κάποιος ή σε έρευνα ή σε, ως δημοσιογράφος ή ως αναλυτής παρατηρητής. Λοιπόν, σήμερα έχουμε λοιπόν 17 Δεκεμβρίου, είναι η μέρα Τρίτη, καλώς ορίσατε στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και χωρίς άλλες εισαγωγές, για να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο, θα καλωσορίσω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, τον πρόεδρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε τώρα αυτό που λέμε πάνω στα πολύ έτσι, στο φόρτε σας. Και εσείς προσωπικά και όλοι οι εργαζόμενοι.
Είναι οι εργαζόμενοι κυρίως. Κυρίως η προετοιμασία για τις γιορτές και οι εκδηλώσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει πιστώνονται στον κόσμο του Δήμου και των οργανισμών του Δήμου και σε ό,τι μας αφορά και στην Τεχνόπολη και στον Οπανδά και στους άλλους φορείς του Δήμου, που το This is Athens στον 984, που εμπλέκονται στην προετοιμασία μια σειρά εκδηλώσεων, θα έλεγε κανείς μακράς διάρκειας, γιατί ξεκινήσαμε από τα τέλη Νοεμβρίου και θα φτάσουμε στις αρχές Ιανουαρίου. Mm-hmm. Είναι σχεδόν 40 μέρες και με γενικό, ας πούμε, πνεύμα το να κάνουμε την πόλη σαν παραμύθι, σαν ένα παραμυθένιο σκηνικό. Έχουμε αφηγήσεις παραμυθιών σε πολλές πλευρές της περιοχές της πόλης. Κόκκινη κλωστή δεμένη, το λέμε το πρόγραμμα, από γνωστούς καλλιτέχνες και αθλητές. Φυσικά έχουμε όλα όσα βλέπουν οι Αθηναίοι στο κέντρο, δηλαδή τα περί την πλατεία Συντάγματος, το Χριστουγεννιάτικο στολισμό, το δέντρο, τις εκδηλώσεις εκεί. Mm-hmm. Αλλά το πνεύμα είναι και η διάχυση αυτών των εκδηλώσεων με πάρτι, για παράδειγμα, τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου που είναι 21 Δωδεκάτου και στα 7 διαμερίσματα της πόλης, τη νύχτα των ευχών που γεμίζουμε τον ουρανό του κέντρου της πόλης με χάρτινα φαναράκια με τις ευχές μας στην πλατεία Κοτζιά και μετά με τη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος και βέβαια τις κεντρικές εκδηλώσεις, τις εορταστικές, αυτές που γίνονται, που κορυφώνονται το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, που φέτος είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε στην πλατεία Συντάγματος στην ταράτσα του χρόνου από το Φίβο Δελιβοριά με την Ατάσα Μποφίλιου, το Θανάση Αλευρά, τη Μάρθα Φριτζίλα και μεγάλη ορχήστρα μουσικού στη Φιλαρμονική του Δήμου και ένα πάρτι μετά με τους Λατέρνατιβ.
Είναι εξαιρετική όλη αυτή η μουσική που αναφέρατε, άλλωστε τους παίζουμε συχνά και στην εκπομπή, γι' αυτό κάνω αυτή την υπόμνηση. Ήδη ως έμπειρος άνθρωπος και στην επικοινωνία και ως εκπαιδευτικός και ως στο θεσμό της Γενικής Γραμματείας που έχετε διατελέσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πραγματικά κύριε Παπαϊωάννου, μας τα είπατε όλα κάνοντας ένα πολύ έτσι συνοπτικό
συμπεριληπτικό. Είπα πολύ επιλεκτικά, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιατί προσπαθούμε και από διάφορες μορφές τέχνης, για παράδειγμα έχουμε και κινηματογραφικές προβολές υπαίθριες σε κεντρικά σημεία της πόλης με ταινίες και εικόνες που σχετίζονται με τις ημέρες αυτές των γιορτών, ακόμη και στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, στο Πάρκο Ελευθερίας, στην πλατεία της Μητρόπολης. Είναι πολλές εκδηλώσεις, καλό είναι οι ακροατές να τις αναζητήσουν στο This is Athens, να δούνε όλα όσα μπορούν να κάνουν, όσα μπορούν να κάνουν δωρεάν, γιατί αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας, ότι οι εκδηλώσεις αυτές είναι, οι περισσότερες από αυτές είναι με δωρεάν είσοδο. Ναι. Και επίσης προσπαθούμε κατά το δυνατόν να είναι και προσβάσιμες σε ανθρώπους που έχουν κινητικές ή άλλες δυσκολίες, και η βραδιά της αλλαγής του χρόνου θα υπάρχει και διερμηνία στην νοηματική για τους ανθρώπους που έχουν ακουστικές δυσκολίες. Άρα η πρόθεσή μας είναι αυτές τις ημέρες όσο γίνεται περισσότερο συμπεριληπτικά να λειτουργήσουμε και να φέρουμε ανθρώπους, ειδικά τους πιο στενεμένους, θα έλεγα εγώ, κοντά στο πνεύμα των γιορτών.
Και είναι πραγματικά η απάντηση στην ερώτησή μου, πως τόσο θα σας την κάνω για να κάνουμε και λίγο την κουβέντα, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους και το χαρακτήρα δηλαδή και τον προσανατολισμό, τον τελείως ανθρωποκεντρικό που ακούω ότι διαπνέει φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εν προκειμένου επειδή μιλάμε τώρα με εσάς, το θεσμό της Τεχνόπολης και τις εκδηλώσεις. Δηλαδή,
κοιτάξτε,
χαίρομαι που έχετε σκεφτεί εσείς και όλοι οι εργαζόμενοι, όλη η ομάδα, έχετε σκεφτεί ανθρώπους, συνανθρώπους μας που έχουν διάφορα θέματα, προβλήματα, προσκόμματα κτλ.
Κατ' εξοχήν οι φορείς του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά τις πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Θέλω να πω κακά τα ψέματα. Οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι κατ' εξοχήν οι μέρες της κατανάλωσης. Οι άνθρωποι που έχουν την οικονομική δυνατότητα θα βρουν τον τρόπο έτσι κι αλλιώς να γιορτάσουν αυτές τις μέρες με τους ανθρώπους που αγαπούν, να περάσουν καλά, όσο αυτό μπορεί να εξαρτάται από την κατανάλωση αγαθών, δεν εξαρτάται απόλυτα, εννοείται.
Ναι.
Αλλά η πρόθεση δική μας είναι σε δύο άξονες κυρίως. Ο ένας αυτός που αναφέραμε, δηλαδή να υπάρχουν εκδηλώσεις όσο γίνεται αποκεντρωμένες, για να μην χρειάζεται άνθρωποι που δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο κέντρο της πόλης. Φυσικά το κέντρο της πόλης είναι η βιτρίνα της πόλης, άρα εκεί διεξάγεται ένα μεγάλο μέρος αυτών των εκδηλώσεων. Και εγώ θα προσέθετα και ένα παράγοντα ακόμα, ότι η προσπάθεια είναι να υπάρχει ένα οικολογικό αποτύπωμα στις γιορτές, στο στολισμό, και με τις χαμηλής ενέργειας λάμπες φωτισμού του δέντρου και του φωτισμού της πόλης, και το ίδιο το φυσικό έλατο μετά έχουμε κανονίσει να δωρηθεί στην Ανωτά της Σχολή Καλών Τεχνών για να γίνει πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής, όσο γίνεται ανακυκλωμένα υλικά.
Γιατί να μην πάει τίποτα χαμένο,
Να μην πάει τίποτα χαμένο και σε επίπεδο υλικών αγαθών, θα έλεγα να μην πάει τίποτα χαμένο και από το πνεύμα των γιορτών, όσοι διάθεση και ενέργεια πλησιάσματος με τους άλλους έχουμε, να λειτουργήσει όλοι, να φτάσει όλοι στους ανθρώπους γύρω μας.
Κύριε Παπαϊωάννου, έχει σχεδόν πάει να συμπληρωθεί αστεία ένας χρόνος από τότε που αναλάβατε, αποδεχόμενος την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για αυτό το θεσμό ως επικεφαλής του ΔΣ της Τεχνόπολης, και από τις πρώτες μέρες ουσιαστικά είχατε έτσι αποκαλύψει, είχατε εξομολογηθεί την επιθυμία σας και άρα και την προσδοκία σας, μάλλον το στόχο σας, να συνδυάσετε τον πολιτισμό και την τέχνη με την ίδια την πόλη, ως πόλη που εκ των πραγμάτων δεν θα λέγαμε ότι διέθετε και το πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή η πόλη των Αθηνών, ακόμα και τώρα που τελειώνουμε το 2024, έχει ακόμα πολλές παθογένειες που είμαι σίγουρη ότι ως εκ της θέσεώς σας τις έχετε και εσείς εντοπίσει.
Η πόλη της Αθήνας έχει πολλές ομορφιές και έχει και πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν είναι μια εύκολη πόλη η Αθήνα.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι το βιώνουμε όλοι όσοι ζούμε εδώ, όλες όσοι ζούμε εδώ. Έχετε δίκιο, έτσι καθώς κλείνει το 24 και έχω μια εικόνα καλύτερη από ό,τι όταν συζητούσαμε πριν 10-11 μήνες μαζί. Από τη μία πρέπει να αναγνωρίσει κανείς, αναγνωρίζω ότι το έργο που έχει γίνει, το έργο που γίνεται τόσα χρόνια από τους ανθρώπους της Τεχνόπολης και από τους ανθρώπους του Δήμου στον τομέα του πολιτισμού, με πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι ένα έργο που θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Και αυτό περιλαμβάνει και αν μιλήσω για την Τεχνόπολη, και τις μουσιακές δραστηριότητες και στο Μουσείο Φωταερίου και το Μουσείο Μαρία Κάλλας, τις αποκεντρωμένες δράσεις στην δημοτική αγορά της Κυψέλης. Αυτά που γίνονται στην ίδια την Τεχνόπολη, είτε τη συναυλιακή Τεχνόπολη, είτε και όλες τις δράσεις όλου του χρόνου, και φυσικά το καλοκαίρι και το θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο έχουμε την μεγάλη ευθύνη, υπό δύσκολες συνθήκες, ενώ οικονομικές συνθήκες, να το διαχειριζόμαστε.
Mm-hmm.
Πάνω σε αυτό το έργο, λοιπόν, η προσπάθεια είναι, χωρίς τίποτα να αναιρεθεί από όλα αυτά που έχουν οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο και μία παράμετρο κοινωνικών δράσεων κοινωνικού περιεχομένου, ευαισθητοποίησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για θέματα μυθαλοδοξίας, ρατσισμού κτλ. Να ενισχύσουμε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των δράσεων. Η Τεχνόπολη έχει εκπαιδευτικές δράσεις, όπως η πόλη, το παιδί και το μνημείο.
Mm-hmm.
Πάνω σε αυτές θέλουμε να οικοδομήσουμε ακόμα περισσότερους περιπάτους στην πόλη, και για μεγάλους και για μικρούς.
Ναι.
Ήδη είμαστε σε συζητήσεις και με άλλους φορείς που μπορούν με έναν τρόπο να συμβάλλουν στο να αυξηθεί η ποικιλομορφία αυτών των περιπάτων. Μία σημείωση εδώ για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική, η ανακάλυψη των τελευταίων ετών, το πόσο οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες και οι επισκέπτες της πόλης αγαπούν τους ιστορικούς αστικούς περιπάτους.
Ναι,
και δεν, αυτό νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη γνώση που αποκαλύπτεται, που είναι σημαντική. Έχει να κάνει και με την ανάγκη των ανθρώπων αυτές τις δύο ώρες ενός περιπάτου να αποτελέσουν μια ομάδα που βιώνει μια κοινή εμπειρία. Και πάνω σε αυτό νομίζω πως μπορούμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
Και ξέρετε πόσο πολύ έρχεται, δηλαδή συγκυριακά ταυτιζόμαστε σήμερα με την προσπάθεια και του Πρωθυπουργού που ήρθε εδώ στην ΕΡΤ και νωρίτερα έλεγα ότι προσπάθησε να πει για το πώς μπορούν να βγουν από το ψηφιακό μονόδρομο και να το χρησιμοποιήσουν κατάλληλα οι νέοι άνθρωποι. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, δεν έχει σημασία εδώ, έχω την εντύπωση ότι ακριβώς αυτό που λέτε, είτε για τους νέους ανθρώπους που πραγματικά ξαναβγήκαν στα πάρκα, στις πλατείες, στους χώρους που προτείνετε εσείς, λόγω των εκδηλώσεων. Δεν σας κρύβω ότι και τα παιδιά μου και φίλοι των παιδιών τώρα πια κατεβαίνουν στο κέντρο, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα να κάνουν.
Έχετε δίκιο. Η πόλη είναι μια εμπειρία, εγώ αυτό θα έλεγα.
Ναι,
αυτή
ναι.
Η δουλειά η δική μας είναι να δώσουμε την έννοια της πόλης ως κάθε φορά μιας νέας εμπειρίας. Με καλλιτεχνικό, κοινωνικό περιεχόμενο. Και επίσης το δύσκολο είναι να φύγουμε από το Σύνταγμα, να φύγουμε από τα κεντρικά σημεία της πόλης που κακά τα ψέματα είναι και τα πιο πολυσύχναστα και είναι και τα δεδομένα. Mm-hmm. Με βάση αυτά τα σημεία εγώ θα έλεγα ότι αν καταφέρουμε αυτήν την έννοια της καλλιτεχνικής εμπειρίας να την δώσουμε να βιωθεί και σε περιοχές της πόλης, σε γειτονιές της πόλης πιο δύσκολες, αυτό θα είναι μια μεγάλη υπόθεση. Και ξέρω ότι δουλεύουν και οι άνθρωποι, ειδικά του ΟΠΑΝΔΑ, πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Και έχουμε μπροστά μας ένα διάστημα που πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε.
Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Είμαι σίγουρη από αυτά που ακούω, από αυτά που έχουμε δει και βιώσει, ότι και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πόσο μάλλον και τώρα που είναι το ωραίο το 40ήμερο που λέμε, θα απολαύσουμε οι πολίτες και οι τουρίστες, εσωτερικοί και οι εκτός, όλες αυτές τις εκδηλώσεις και με προσανατολισμό όπως τον αναφέρατε. Χαίρομαι που όλη σας τη γνώση και την διάθεση και τις ιδέες τις έχετε πραγματικά ήδη περάσει εφαρμοσμένα, όπως λέμε.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και καλές γιορτές σε όλους όσους μας ακούνε, με τους ανθρώπους που αγαπάνε.
Όλο και καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Για μένα το φως είναι η χαρά. Ξέρω ότι υπάρχει και την αναζητώ. Ήταν από κάποια λόγια από την τελευταία συνέντευξη του σπουδαίου ηθοποιού Δημήτρη Ήμελου. Αυτός ο ήλιος που τα μπαίνιας όλη μέρα έχει χωρίς καμά το ξέρει ζωγραφίσει τα σύννεφα που ταξιδεύουν προς στη δύση, κάτι κοράκια που σχίζουν τον αέρα. Ίσα δεν πρόλαβε η μέρα να αποδείξει, έρχεται η νύχτα με σκιές να μου τα δείξει. Έτσι πως χάνεται το φως στη θύση πέρα. Τώρα που χάνεται το φως λοιπόν, Παύλος Παυλίδης, νομίζω ότι τέριαξε πάρα πολύ και αυτά που είπαμε νωρίτερα και πολύ περισσότερο αυτό που ήθελα να πω, το λίγο το μικρό για τον μεγάλο Δημήτρη Ήμελο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο με μια πολύ σπουδαία συνομιλία, ένα εξαιρετικό βιβλίο από έναν έτσι πολύ σπουδαίο πλούσιο άνθρωπο.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, la torre, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la torre, la do.
Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 32 στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. 17 του Δεκέμβρη σήμερα. Εννοείται ότι το πρώτο πρόγραμμα έχει βγάλει πρόγραμμα για το διάστημα των εορτών από τις 23 του μήνα ως και την μέρα την γιορτή των φώτων. Και δεν θέλω τώρα να καθυστερήσω περισσότερο, αλλά θα μας ακούτε και θα τα λέμε και από άλλες ώρες και λίγο περισσότερο κάποιες μέρες. Θα τα πούμε αύριο με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Lights of white and blue. Tell me stars why I look to you. For la do la do ra do. For do ra do. Αγαπητέ Βασίλη, μια καλησπέρα στην Κρία Δράμα. Έχω δει όλα τα μηνύματά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τους χαιρετισμούς, για τις ευχές, για τα πάντα. Να είσαι καλά. Και σε σένα Σταύρο που έχεις ρίξει το καρφάκι σου. Έχεις και εσύ βέβαια την άποψή σου την ισχυρή. Και σε όλους όσοι έχετε στείλει μήνυμα με κάποιο τρόπο, υπάρχει ένας φίλος που λέει ότι η λύση είναι απλή. Χρησιμοποιούμε τα απλά τηλέφωνα που είναι μόνο με πληκτρολόγιο, για να καλούν και να καλούν, να καλούν οι ίδιοι τους γονείς τους ή όπου θέλουν, και να τους καλούν και τα παιδιά τους, γονείς και γονείς τα παιδιά. Λοιπόν, θα την ανοίξουμε νομίζω και άλλο αυτή την κουβέντα, πάλι και πάλι και πάλι. Πάντως και στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, στείλτε τα μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη για χθες, αλλά δεν ανανεώθηκε η ροή και οπότε ό,τι και να στείλετε δεν μπόρεσα να το πω εγκαίρως. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι τον 7 φορές υπουργό, βουλευτή και φυσικά συγγραφέα, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Χατζηγάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Αν ξεκινήσω να πω το βιογραφικό σας, θα τελειώσουμε αύριο. Οπότε νομίζω ότι έτσι και αλλιώς, προερχόμενος και από μια έτσι πολύ, πολύ δυνατή οικογένεια, πολιτική μεγάλη οικογένεια, έχετε προσφέρει τα μέγιστα σε αυτό τον τόπο, κύριε Χατζηγάκη, και χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Απλώς έκανα το καθήκον μου. Το θέμα της παράδοσης στην οικογένειά μας ήταν κεφαλαιόδες σημείο, και παράδοση σημαίνει να έχεις σωστές πολιτικές θέσεις, να είσαι κοντά στον κόσμο και γενικότερα να μπορείς να προσφέρεις. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την πολιτική, έχω ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια μια συγγραφική δουλειά, που μέσα από αυτά φέρεται όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία γίνεται μια προσπάθεια προσφοράς προς τον κόσμο.
Ξέρετε, δεν είναι καθόλου δεδομένο, αλλά χαίρομαι που εσείς το θεωρείτε ως καθήκον σας. Και τώρα να πούμε στους ακροατές μας για ποιο λόγο σας έχουμε σήμερα εδώ, έναν συγκεκριμένο δηλαδή λόγο. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την συγγραφή, τη συγγραφική δημιουργία, έχω στα χέρια μου τον πρώτο τόμο Από το νέο σας βιβλίο με τον υπέροχο τίτλο «Θύμησες και διαλογισμοί». Μου αρέσει το «Θύμησες» που έχετε βάλει.
Ναι, είναι λίγο
ναι, λογοτεχνικό και ναι. «Θύμησες και διαλογισμοί», Σωτήρης Χατζηγάκης, «Στιγμές και πρόσωπα από την ιστορία, την πολιτική και την κοινωνική ζωή των Ελλήνων από τον εμφύλιο ως τη μεταπολίτευση». Αυτός είναι ο υπότιτλος που έτσι λίγο εξηγεί και κατατοπίζει τον αναγνώστη για το τι θα διαβάσει μέσα σε αυτό το πραγματικά ογκώδες, αλλά εξαιρετικό και πολύ συνοπτικό τελικά σύγγραμμα.
Κοιτάξτε, είναι οπωσδήποτε ογκώδες. Αλλά επειδή δεν είναι κάποιο λογοτεχνικό αφήγημα, μπορεί κανείς να επιλέξει κομμάτια από τον τόμο αυτό. Δεν είναι ανάγκη να το πάρει δηλαδή από την πρώτη σελίδα και να φτάσει στην 800. Έχουν μια αυτοτέλεια τα διάφορα κεφάλαια, διότι περιγράφουν όλες τις ιστορικές φάσεις, τις οποίες έζησα εγώ και τις οποίες πέρασε η χώρα μας, η Ελλάδα. Από το 1945, που είναι ο χρόνος της γεννήσεώς μου, μέχρι και σήμερα. Ο τόμος αυτός έχει όλα τα ιστορικά και πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα μέχρι το 2000. Μετά ακολουθεί ο δεύτερος τόμος.
Που θα τον έχουμε με το καλό, τον ετοιμάζετε. Αυτό, από ό,τι διάβασα, κύριε Χατζηγάκη, υπουργέ μου, το κάνατε το πόνημα αυτό, σας πήρε 4-2, τουλάχιστον 6 χρόνια.
Ναι, κοιτάξτε, δουλεύω παράλληλα διάφορα βιβλία. Κυρίως βιβλία που έχουν ιστορικό υπόβαθρο, ιστορική βάση, που νομίζω ότι σήμερα γίνεται μια γενική αναθεώρηση των ιστορικών δεδομένων που έζησε η χώρα μας και θεωρώ ότι με βάση αυτό έχει το ενδιαφέρον του, το ειδικό ενδιαφέρον του. Εγώ δεν γράφω σε κομπιούτερ και έχω συνεργάτηδα η οποία μου περνάει τα χειρόγραφά μου. Mm-hmm. Γι' αυτό την περίοδο που γράφονται τα χειρόγραφά μου στο κομπιούτερ, εγώ γράφω ένα άλλο βιβλίο. Και επομένως την ίδια στιγμή, τον ίδιο χρόνο, προωθώ δύο βιβλία. Γι' αυτό ο χρόνος των 6 ετών δεν θα έλεγα ότι είναι αποκλειστικά για αυτό το βιβλίο, αλλά είναι και γενικότερα για μια ιστορική αναδρομή που κάνω, ένα ιστορικό βιβλίο που γράφω, που αφορά την περίοδο 1940-1949-50.
Α, αυτό είναι το παράλληλο, ας πούμε.
Αυτό είναι το παράλληλο.
Το εξειδικεύετε 5 χρόνια πριν τη γέννησή σας που είπατε και το φτάνετε μέχρι το 50.
Ναι,
δηλαδή εκείνο το ευαίσθητο διάστημα για την Ελλάδα.
Ακριβώς, είναι ο εμφύλιος πόλεμος και ο παγκόσμιος πόλεμος.
Βέβαια, ναι. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Εκείνο που θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας...
Ο πρώτος τόμος, είπαμε.
Ο πρώτος τόμος. Ναι. Δεν είναι μία αυτοβιογραφία, μία απλή αυτοβιογραφία. Είναι ένα πόνημα γενικότερο που αφορά και σε πρόσωπο, όπως πολύ σωστά είπατε, που έζησα σε πολύ ενδιαφέροντους καιρούς, με πολύ σημαντικά πρόσωπα. Γνώρισα από κοντά, από τον Πλαστήρα, τον Βενιζέλο, τον Σοφοκλή, τον Παπανδρέου, τον Γεώργιο και βεβαίως στην εποχή μου τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και βεβαίως τον Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίος υπήρξε για μένα ο άνθρωπος που με καθοδήγησε στην πολιτική. Mm-hmm. Έζησε λοιπόν και πρόσωπα και καταστάσεις ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες, τις οποίες σας μεταφέρω στο βιβλίο μου. Προσπαθώ, κυρία Καραγιάννη, να αποδώσω μέσα από το βιβλίο αυτό μία πραγματική εικόνα. Δεν θέλω να εξωστρακίσω τον αναγνώστη με ψευδείς και ωραιοποιημένες καταστάσεις. Βέβαια, ανοίγω σε έναν χώρο, mm-hmm. ο οποίος είναι γενικότερα ο μεσαίος χώρος, όπως τον λέω, αλλά μέσα από αυτό το χώρο προσπαθώ με κάποια αντικειμενικότητα, χωρίς να επιχειρώ να μειώσω τις αντίπαλες παρατάξεις με τις οποίες συνυπήρξα όλο αυτό το διάστημα των 40 χρόνων, έτσι ώστε να βγαίνει ένα συμπέρασμα ιστορικό, πραγματικά ιστορικό, το οποίο να στηρίζεται σε γεγονότα πραγματικά.
Ναι. Η αλήθεια είναι και ως το σημείο που εγώ έχω φτάσει στο βιβλίο, πιστέψτε με και έχω διαβάσει πολλά βιβλία, το έχετε καταφέρει στο μέγιστο βαθμό.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Το λέω, πραγματικά το πιστεύω και επιτρέψτε μου μία, μπορεί λόγω και του χαρακτήρα σας να αισθανθείτε κάπως περίεργα, αλλά εγώ θα το πω. Είναι πολλές φορές θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, έτσι όπως με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα φαινόμενα που αναλύει και εντοπίζει μέσα από την πολύ ζωντανή ιστορία που έχετε ζήσει, τους ενδιαφέροντες καιρούς όπως λέτε, και πράγματι ήταν τέτοιοι, θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένα πολύ ωραίο πόνημα στη βιβλιογραφία ή σε πηγές για το Πανεπιστήμιο, δεν το συζητώ, αλλά πολύ περισσότερο και για το σχολείο, για τους μαθητές του Λυκείου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πάντοτε πολύ κουραστική η ιστορία, η πολιτική ιστορία, η φάση της χώρας μας για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, γυμνάσιο, λύκειο. Οπότε με τον τρόπο αυτό της αφήγησής σας, της προσωπικής, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Βεβαίως, εκτός από αυτό που λέτε, θεωρώ ότι η ιστορία είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου. Εάν με ρωτούσατε τις γνώσεις, τις λίγες ή πολλές που έχω, ποια είναι τα σημαντικότερα μαθήματα για έναν μαθητή, για έναν νέο, θα έλεγα ότι είναι δύο: μαθηματικά σε ευρύτερη βάση και ιστορία. Η ιστορία είναι εκείνη η οποία μας δείχνει μέσα από το παρελθόν και τα βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για το μέλλον. Βλέπουμε συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίες, στις οποίες μπορούν να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για βήματα και πολιτικές και συμπεριφορές τις οποίες ακολουθήσει ο άνθρωπος αργότερα.
Βέβαια.
Είναι ένα πολύ σημαντικό
και κεφάλι. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι, δηλαδή, αν κάποιος, όπως λέτε, το πάρει, και είναι και ευκαιρία τώρα για τις γιορτές, να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Μπέλ. Που ειδικεύονται τις εκδόσεις Μπέλ. Αν το πάρει κάποιος και το δωρήσει ή το κρατήσει για τον εαυτό του, θα μπορεί, όπως είπατε, να το ξεφυλίζει και να διαβάζει κεφάλαια-κεφάλαια.
Κεφάλαια μπορεί.
Ας πούμε, μπορούμε να το πάμε λίγο και με τα περιεχόμενα, από τα περιεχόμενα μαζί.
Βεβαίως.
Για παράδειγμα,
πολύ σωστά το λέτε.
Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί ζητήματα που έχουν προκύψει στο δημόσιο διάλογο όλα τα τελευταία χρόνια, και δεν σας βάζω πολλά, στα 3, στα 5, στα 7 τελευταία χρόνια, είναι ζητήματα που εξηγούνται επαρκώς από την αρχή τους πώς γεννήθηκαν. Ας πούμε, από το 19ο αιώνα αναφέρεστε στον αγροτικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας και πώς μεταμορφώνεται η Αθήνα και γίνεται αυτή η μεγαλούπολη που λίγο πολύ γνωρίζουμε σήμερα. Μετά αναφέρεστε στη μετανάστευση, που ποτέ δεν έφυγε από την επικαιρότητα, να το πω έτσι, και από το ενδιαφέρον. Έτσι,
βεβαίως,
δεν είναι?
Είναι το εφαλτήριο της ζωής μας, του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού.
Βεβαίως. Αναφέρεστε στην εκόλαψη, λέτε, των εθνικισμών και των ανταγωνισμών των κρατών. Μήπως δεν το έχουμε σήμερα, μόλις το 2024. Ναι. Πολύ σύγχρονο. Και πάει λέγοντας μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο και όλα αυτά που ανέτρεψαν την τάξη των πραγμάτων. Ξεχωριστό κεφάλαιο, φυσικά, που είπατε όμως ότι ετοιμάζεται και ξεχωριστό βιβλίο, είναι «Από τον εμφύλιο στη δικτατορία των συνταγματαρχών».
Ναι. Αυτό θα είναι ξεχωριστό.
Ναι.
Ξεχωριστό βιβλίο.
Ξεχωριστό βιβλίο. Και μετά καταπιάνεστε και με τη μεταπολίτευση, δηλαδή εδώ και αν έχουμε ενδιαφέρον. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Χατζηγάκη. Έγραψε τα απομνημονεύματά της η κυρία Μέρκελ και έγινε, ας πούμε, ένα είδος σεισμού, δεν θα έλεγα, αλλά πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι.
Εδώ μέσα εσείς αναφέρετε πρόσωπα και πράγματα με ημερομηνίες και με αρχεία και με ντοκουμέντα.
Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, να σας πω.
Ναι.
Εγώ πάντοτε σε όλη την περίοδο της ζωής μου κρατούσα ημερολόγια, κρατούσα σημειώσεις. Έγραφα άρθρα, έγραφα σκέψεις. Πολλά από αυτά με βοήθησαν να οικοδομήσω αυτό το δημιούργημα το οποίο έχετε στα χέρια σας. Δηλαδή, έχουν μια αλληλουχία και μια εξέλιξη τα γεγονότα το ένα με το άλλο. Δεν είναι ξεκάρφωτα. Θα δείτε μέσα, όπως θα το έχετε δει, ακόμα και ορισμένα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την εποχή μου. Τους τραγουδιστές που ήταν τότε, τους παγκόσμιους, το ποδοσφαιρικό σύστημα, πώς εξελίχθηκε. Το αθλητικό δηλαδή κομμάτι, έχει τέτοια σημεία τα οποία δεν θα τα έχει η κυρία Μέρκελ, βέβαια, γιατί δεν παίζει ποδόσφαιρο ποτέ.
Μάλιστα. Και μέχρι και την επαρέτησή σας από το Υπουργείο Γεωργίας τότε, που είχε γίνει πάταγος.
Ναι. Κοιτάξτε να σας πω. Ήταν μια πράξη η οποία αφορούσε τη συνείδησή μου, το ηθικό κομμάτι. Δεν ήθελα να αυτό σε αντίθεση με το κόμμα μου και δεν ήθελα να στεναχωρήσω τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν ένας καλός πρωθυπουργός και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατανόηση. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Ήταν κάτι το οποίο συγκρούονταν με το συμφέρον και το ηθικό κομμάτι. Προτίμησα το ηθικό κομμάτι. Πολλοί εκείνη την περίοδο με μούντζωσαν και μου λένε τι κάνεις τώρα, πετάσω ένα τεράστιο Υπουργείο, γιατί τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε το φυσικό περιβάλλον μέσα.
Βέβαια.
Ήταν τεράστιο. Για ποιο λόγο, γιατί. Τη στιγμή που και ο Πρωθυπουργός σε περιβάλλει με αγάπη και με εμπιστοσύνη και σου δίνει. Αλλά δεν μπορούσε, κυρία Καραγιάννη. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ.
Εγώ πραγματικά έτσι ταυτίστηκα, γιατί πολλά από αυτά που εξηγείτε μέσα για τους λόγους της παραίτησής σας, πέρα από τους λόγους συνείδησης, είναι θέματα που ανακύπτουν πάλι και πάλι στη σημερινή εποχή.
Έτσι.
Δηλαδή, δασοπροστασίες, διαχείριση των πυρκαγιών, του δασικού μας πλούτου και περιβάλλοντος.
Έτσι είναι.
Ναι.
Εγώ είχα πρόταση τότε, την οποία την είχα καταθέσει. Εγώ πιστεύω στις πυρκαγιές, οι οποίες τις βλέπουμε κάθε τόσο, δεν σβήνονται από τον αέρα, ιδίως στην Ελλάδα με το ξηρό κλίμα που αμέσως αρπάζει η φωτιά. Σβήνονται κυρίως από το έδαφος, γιατί πρέπει να προληφθεί το φαινόμενο, η πυρκαγιά. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μόνιμο δασοπυροσβεστικό σώμα, το οποίο θα έχει όλο το σύστημα, τα διάφορα παρατηρητήρια, τα διάφορα σύγχρονα μέσα, ώστε μόλις φανεί μία σπίθα, αμέσως να μπορεί να ενεργεί, να επενεργεί και να το σταματήσει, να το κόψει στην αρχή. Διότι αν πάρει μπροστά η φωτιά στην Ελλάδα, τότε περιμένουμε τον ουρανό να βρέξει.
Ναι. Και τα έχουμε δει αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια.
Και τα έχουμε δει και,
με ολέθριες συνέπειες.
Ναι. Για μένα αυτό το θέμα ήταν και μια σύγκρουση του δημόσιου με το ιδιωτικού. Εγώ, κυρία Καραγιάννη, υποστηρίζω σε όλη μου τη ζωή μια πολιτική του μεσαίου χώρου, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια συντάφτιση του δημόσιου με το ιδιωτικό. Αν δεν υπάρχει αυτό το μείγμα των δύο όσων δραστηριοτήτων, τότε δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Απόλυτη ελευθερία του δικαιωματισμού δημιουργεί έναν αρχικό πλαίσιο. Και αντίθετα, η μεγάλη βάση του κοινωνισμού δημιουργεί ολοκληρωτικά συστήματα. Εκείνο λοιπόν το οποίο μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει ένας μέσος δρόμος. Να υπάρχει ο φιλελευθερισμός στον οποίο ασπαζόμαστε, αλλά όμως να έχει και κοινωνικές βάσεις. Να είναι ένα είδος κοινωνικού φιλελευθερισμού, όπως το είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ή μεσαίου χώρου, όπως το είπα και εγώ και ο Ευάγγελος Αβέροφ.
Ναι.
Ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο οποίος υπήρξε ο άνθρωπος που με καθοδήγησε στην πολιτική, έλεγε το εξής: εμείς πρέπει να είμαστε δεξιοί στα εθνικά θέματα, πρέπει να είμαστε αριστεροί στα κοινωνικά ζητήματα και πρέπει να είμαστε κεντρώοι στα φιλελεύθερα ρεύματα.
Καταπληκτικό.
Αυτό το τρίπτυχο είναι το τρίπτυχο του μεσαίου χώρου που υποστήριξα
και
εγώ.
Και μου δίνετε και εμένα την αφορμή να σας ρωτήσω και το τελευταίο λόγο χρόνου. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά που έχετε ζήσει και πάνω στη ρίση αυτή του αείμνηστου Αβέροφ, θεωρείτε ότι η σημερινή πολιτική κατάσταση και γιατί όχι, αν θέλετε μου απαντάτε, η σημερινή Νέα Δημοκρατία κινείται μέσα σε μια ισορροπία αυτών των προσανατολισμών που μόλις αναφέρατε σε αυτό το μείγμα πολιτικής?
Θα σας απαντήσω ευθέως, αλλά κάνοντας μια μικρή αναδρομή. Συνήθως τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα είναι προέκταση του διεθνούς περιβάλλοντος. Σήμερα το διεθνές περιβάλλον, πολιτικό περιβάλλον, είναι άρρωστο. Βλέπετε παντού ξεπηδούν διάφορες περίεργες καταστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Αναπόδραστα και μοιραία στην Ελλάδα αυτό επηρεάζει. Και μοιραίως δεν μπορεί η πολιτική της Ελλάδος να ήταν ξεχωριστή από το γενικότερο πλαίσιο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτή τη δυσκολία, την παρακμή που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο σύστημα, όπως το βλέπουμε, βεβαίως αναγκαστικά σύρεται και η Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξει εδώ μια ειρηνική επανάσταση, όπως λέμε, ώστε όλοι μαζί, οι θύνοντες δυνάμεις, οι ισχυρές οικονομικές δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις, τα εκδοτικά συμφέροντα, όλα να συνενωθούν και να δημιουργήσουν μια κατεύθυνση τέτοια, ώστε να μπορέσει ο λαός, οι λαοί, να επιβιώσουν και να ζήσουν μια καλύτερη ζωή και να προοδεύσουν γενικότερα. Και κυρίως να δώσουν μια πνευματικότητα και μια ηθική υπόσταση στην πολιτική. Η πολιτική είναι πολύ σπουδαίο αξίωμα, πολύ σπουδαία λειτουργία. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να μην έχει την απαξίωση την οποία έχει σήμερα η πολιτική.
Μάλιστα. Άρα δεν είναι τυχαίο που έχουμε φτάσει σε κάποια...
Όχι, είναι αντανάκλαση. Δεν είναι τυχαίο.
Ναι, ναι.
Τυχαίο.
Και γενικά όπως το καταλαβαίνουμε... Ναι, ναι.
Παρακαλώ. Το βλέπουμε μικροσκοπικά. Βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι φτώχεια, είναι τέτοιο, είναι ανεργίες, αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο.
Βέβαια, βέβαια.
Και δεν φταίει η μετανάστευση, όπως το λέμε, ότι δίθεν είναι το ακροδεξιά κατάσταση, η οποία πολεμάται από τα ακροδεξιά κόμματα. Η μετανάστευση βλάπτει κυρίως τα φτωχά στρώματα. Αυτά έγιναν ακροδεξιοί, τα φτωχά στρώματα.
Μάλιστα.
Τα λέω όμως αναλυτικά μέσα στο βιβλίο μου, θα τα δείτε.
Αν τα λέτε, λέει, εγώ σας λέω, θα... τώρα πια θα αναφέρομαι συχνά πυκνά, γιατί μου αρέσει να έχω στη βιβλιοθήκη μου και γενικά στο συρτάρι μου πολύ σημαντικά βιβλία. Σας ξαναλέω, πιστεύω ότι σε σχολεία, εάν διδαχθεί σωστά και όχι ως ένα κομμάτι ακόμα λίγο έτσι δύσκολου τρόπου διδασκαλίας κλπ., απειρχαιωμένου, αλλά η ζωντανή ιστορία, η πολιτική, η κοινωνική, θα βοηθηθούν πάρα πολύ και τα πολύ νέα παιδιά, πόσο
σωστά,
μάλλον και οι ενήλικες.
Μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα, μπορεί να δώσει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί.
Σας ευχαριστώ.
Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και
να είστε καλά. Λοιπόν, θύμισες και διαλογισμοί, Σωτήρης Χατζηγάκης, τόμος πρώτος η αφετηρία, αναμένουμε και τον δεύτερο από τις εκδόσεις Μπελ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, εύχομαι.
Επίσης, σας ευχαριστώ και εσάς και στους ακροατές μας.
Γεια σας.
Ο κόσμος λέει πως το θαύμα είσαι εσύ, κι εγώ γυρεύω τόσα χρόνια το θαύμα. Αυτό που όλοι οι άλλοι λένε ζωή, εγώ το βλέπω ένα σπρώμαυρο πράγμα. Μα ίσως αν έρθεις εσύ να φύγει πίκρα από το στόμα, ίσως αν έρθεις εσύ να πάρει νύχτα μου χρώμα κι η θλίψη που μου οδηγεί πάνω στο χρυσό της άρμα μπροστά σου να υποκληθεί στο πρώτο δικό σου κλάμα. Πως έρχεσαι από μακριά, για το ταξίδι θα έχεις να μου πεις τόσα. Εγώ δεν έχω να σου δείξω πολλά, μάθε μου εσύ τη δικιά σου τη γλώσσα. Ίσως αν έρθεις εσύ να ενωθούν τα κομμάτια, ίσως αν έρθεις εσύ να τρέξει μέλι από τα μάτια, ίσως αν έρθεις εσύ να διαλυθεί όλη η σκόνη, να μην μπορεί να λυθεί ο κόμπος που μας ενώνει.
Λοιπόν, σήμερα περιηγηθήκαμε έτσι από το This is Athens, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Ξέρεις κι εγώ εκεί πάω.
Και μετά πιάσαμε βιβλία, ωραία βιβλία, πλούσια ύλη, ζωντανή ιστορία, θύμισης και διαλογισμοί του Σωτήρη Χατζηγάκη.
Αν θέλεις πάμε αγκαλιά. Πάμε. Έρχεσαι από το πουθενά, ξέρεις κι εγώ εκεί πηγαίνω. Μα μη ρωτήσεις πολλά, δεν πολύ καταλαβαίνω. Έρχεσαι από το πουθενά, ξέρεις κι εγώ εκεί πάω. Θέλεις πάμε αγκαλιά.
Λοιπόν, αυτό να το στείλω κάπου μακριά, κάπου στην Ολλανδία, σε έναν εορτάζοντα σήμερα, φίλο, ακροατή, χρόνια συνοδοιπόρο στα ραδιοφωνικά πράγματα, γιατί είναι ο Ρέστης Ντάντος και είναι από τους πρώτους που τον ανακάλυψε. Σάκη, καλησπέρα.
Tu étais né dans un petit village devant la Méditerranée. Tu as grandi sous un ciel sans.
Θα σας αποχαιρετήσω με Danny Brilland και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά.
C'est beau et doux comme un mirage. Tu étais mon père adoré. On oublie tout quand l'amour vient. Elle était là.